Voitteko te ottaa minut?
Näin tiedustelee muuan Kangasalan ihmeparantajan Elsa Hännisen vastaanotolle saapunut nuori mies, joka säälittävästi ontuen ja suurta urheilumallista laukkua kanniskellen yrittää 7 tunnin tuloksettoman ja tuulisen odotuksen jälkeen hampaat kalisten päästä käsiteltäväksi. Vastaus on kuitenkin kieltävä. Ihmeparantajalle alkaa näet juuri kahvitunti. Olen vain yksi aamun satapäisestä potilasjoukosta, enkä erotu siitä sen silmiinpistävämmin, mutta laukkuni on sisällöltään erikoinen ja tuossa ympäristössä varmasti ainutlaatuinen. Se kätkee käyttövalmiin magnetofonin, jonka tarkoituksena on välittää radiokuuntelijoille, ihmeparantajan itsensä jälkikäteisluvalla tietenkin, totuudenmukainen välähdys siitä, millaista on ihmeparannus, tuo keskiajan kätköistä tämän päivän erääksi tunnukseksi tullut iskusana, täydellinen humpuuki tai jumalallinen lahja, niin kuin 2 täysin vastakkaista mielipidettä asiasta kuuluvat. Jättäkäämme Elsa Hänninen toistaiseksi vaaleanvihreän huvilansa lämpöön juomaan kaikessa rauhassa kahviaan ja hänen potilasjoukkonsa ulos värjettelemään ja väittelemään siitä, kenen vuoro oikeastaan olisi olla seuraavana, muuten emme näet saisi tilaisuudesta totuudenmukaista kuvaakaan. Sillä välin annan aluksi puheenvuoron pastori Voitto Virolle, joka tarkastelee ihmeparantajia parapsykologian harrastajan, siis toisin sanoen ylifyysillisten ilmiöiden tutkijan kannalta.
Me elämme keskellä aikaa, jolloin ihmissielun salattujen voimien alueelle on tehty huomiota ansaitsevia löytöretkiä, eikä tunneta sen rajoja, mitä voidaan löytää. Jokaisen ihmisen sieluun on pantu valtavia voimia. Enimmät ihmiset eivät lainkaan ole tietoisia niistä, mutta toisilla ne ovat kehittyneet. Ja heidän kohdallaan näyttää tapahtuvan ilmiöitä, joita on totuttu nimittämään yliluonnollisiksi, vaikka ne todellisuudessa ovat luonnollisia. Ne edustavat voimia, joiden hallinta edellyttää joko epätavallisia sisäisen elämän lahjoja, siis perintötekijöitä, taikka psyykkistä tai hengellistä kasvua. Tähän ilmiöryhmään kuuluu myöskin henkisin voimin suoritettu parantaminen, ja mielestäni on ennakkoluuloa väittää, ettei sellainen ole lainkaan mahdollista. Tällaista parantamista, joka suoritetaan sanan, käden, määrättyjen esineiden tai kaukovaikutuksenkin avulla, on esiintynyt kaikkina aikoina. Mielestäni Jeesus ei ollut siinä suhteessa ainutlaatuinen. Hän ei ollut suuri siksi, että hän teki niin sanottuja ihmeitä, vaan hän teki ihmeitä siksi, että hän oli suuri. Arvelen, että hänen suuruutensa parantajana johtui psyykkisestä armolahjastakin, mutta ennen kaikkea ainutlaatuinen hengellinen taso kirvoitti hänessä esiin ne voimat, jotka jokaisessa ihmissielussa ovat piilevinä. Oli silti hänen aikanaan muitakin, jotka suorittivat ihmeparannusta, eikä suinkaan vain hengellisin voimin. Parantamisen armolahja näyttää olevan täysin riippumaton ihmisen hengellisestä asenteesta. Siksi kenelläkään parantajalla ei ole syytä pelkästään parantamislahjansa takia katsoa olevansa profeetta. Muutama vuosi sitten Helsingissäkin ja muuallakin Suomessa kävi Branham, amerikkalainen William Branham. Hänellä oli käsitykseni mukaan myöskin parantamisen armolahjaa. Olen tavannut muutamia ihmisiä, jotka kertoivat parantuneensa vaikeasta sairaudesta hänen kokouksissaan. Mutta luulen, ettei Branham itse ollut tietoinen siitä aiheettomasta propagandasta, joka liikkui hänen nimensä ympärillä. Käsitän, että viime vuosien psykosomaattisella lääketieteelläkin on sama näkemys. Monien sairauksien syy on sisäinen, joten parantuminenkin voi tapahtua sisäisin voimin. Aivan toisista asioista on kysymys niissä tapauksissa, jolloin parantajalla ei ole käytettävissään sen ihmeellisempiä voimia kuin sugestio ja hypnoosi. Nekin voivat olla asiantuntijan käyttäminä hyödyllisiä, mutta olisi suotavaa, että käyttäjällä olisi kyllin itsekritiikkiä ja vilpittömyyttä, jottei hän pelkästään niiden käyttäjänä esiintyisi ihmelääkärinä.
Näin puhui siis parapsykologian harrastaja ihmeparantajista. Virheellistä kyllä, heihin luetaan usein ilman mitään eroa kuuluviksi myös luonnonparantajat, joiden esi-isiltä periytyneissä rohto-ohjeissa saattaa olla joskus tolkkuakin. Eräs esimerkki tällaisesta on hämähäkin verkon ikivanha käyttötapa haavoissa. Sille naurettiin aikansa, kunnes tiedemiehet totesivatkin, että seitti oli vain eräs muoto penisilliiniä ja oppinut nauru siirtyi nopeasti muihin kohteisiin. Seuraavassa haastattelutuokiossa tutustumme juuri tällaiseen ihmeparantajien joukosta valittuun luonnonparantajaan, jonka sanat puhukoot itse puolestaan. Haastateltavani on luonnonparantaja Sanna Nieminen Korsosta. Minä tiedustelisin teiltä nyt ensiksi, kuinka kauan olette jo ihmisiä ehtinyt parantaa?
No siitä asti, kun mä olen tullut muistamaan, kun äitini parantaja oli.
Se on teille vähän niin kuin suvusta tämä parantaja?
Se on suvusta, on.
No millä tavalla te sitten selitätte tämän kykyn parantaa ihmisiä?
Minä en selitä siihen kenenkään mitään muuta kuin se, kun minä katselen, mitä se tarvitsee, niin näen.
Niin.
Ja apteekissa sitä otetaan sitä, mitä tarvitaan, mutta nyt on lääkeitäkin, ei niitä nyt enää anneta niin kuin ennen sai. Vaan noita yksinkertaisia lääkeitä.
Aivan.
Ja sitten täytyy lääkäriitä hakea sitten sitä.
Jaha, te olette vähän niin kuin yhteistoiminnassa sitten lääkärien kanssa.
Joo, lääkärit minua tullut.
Millaisia lääkkeitä te käytätte noin yleensä?
Ja viinaa.
Niin.
Viinaan tarvitaan olevassa käänteessä viinaa.
Jaha.
Niin.
No millaiset taudit näitä teidän potilaitanne vaivaavat noin?
Niillä on monenlaisia tautia potilailla, mutta enhän minä voi kaikkiin tautiin sekaantuakaan. Sitä vasta minä sanon, että menkää lääkärien tykö. Minähän en ole mikään lääkäri.
Millaisiahan tauteja ne sellaiset on, joilla te voitte?
Vaan tommosia, mitä on noita ihossa sellaista, kun tulee kaikkia.
Erilaisia ihotauteja?
Erilaisia ihotauteja.
Millaista lääkettä te käytätte niihin?
En käytetä mitään muuta kuin liinaa vaan ja sitten rasvasainetta.
Jaha, esimerkiksi voita vai?
Niin, ei muuta.
No, teidän on varmaankin pakko aina kysellä noin potilailta niitä taudin oireita ja pyytää heitä kertomaan, mikä heitä vaikuttaa.
Kyllä, minä kysynkin.
Niin.
Niin. Eihän niitä nyt tiedä niin vaan munkin lähteen kaikille, mitä ne voikaan.
No, parantuvatko teidän kaikki potilaat?
Ne parantuneet.
Niin, täällä on etupäässä käynyt siis tällaisia juuri ihotautia sairastavia.
Ihotautia sairastavia, niin.
Potilaita. No, onko sattunut olemaan esimerkiksi syöpäpotilaita joukosta?
On. En minä syöpäpotilaalle. Mitä, jos kellä on sisäinen syöpä, niin enhän minä siihen mitään voi. Vaan se, jos on ulkona jossakin jäsenessä, että sitä nyt voi sitten viinan kanssa vuodella päältä.
Ja niin pääsemmekin siirtymään varsinaisten ihmeparantajien pariin, ensiksi Lapualle, jonka noidat ovat kautta maan kuuluja, ja niin kuin muuan heitä käsittelevä teos toteaa, esikuvat on haettava 250 ja 300 vuoden takaisista olosuhteista Suomessa, ja konstit ovat samat. Nykyisistä Lapuan ihmeparantajista tunnetuin on Hilma Susanna Mäkifossi, joka kansantietoisuuteen on syöpynyt Sanna Fossin nimellä. Hän ei suinkaan ole mikään yksinäinen ihmeparantaja Fossin suvussa, vaan samaa työtä teki myös hänen miehensä Jaakko Mäkifossi, jonka esi-isä ja esi-äitiä sakotettiin sitä paitsi jo vuonna 1704 kumpaakin 40 taalaria noituuden harjoittamisesta. Kymmenkunta henkeä istuu Sanna Fossin odotushuoneissa, kun astun taloon sisään. Muuan naispotilas aukaisee juuri erääseen sisähuoneeseen johtavan oven, palaten ristiriitaisin ilmein ihmeparantajan vastaanotolta. Sanna Fossi ei tunnu aluksi oikein halukkaalta puheisiin. Hän väittää kertoneensa kaikille itsestään jo aivan tarpeeksi, mutta lopulta aukeaa sentään lapualaisen ihmeparantajan sanainen arkku.
Se oli joku kirja, jonka mukaan...
Jaakko, sen toi Amerikasta
oikein.
Jaha. Oli oikein intiopakirjan parannus. Jaha. Oli sen, siitä tietä se on tämä oppi tullut.
Se oli ensin niin kuin oman perheen parissa?
Sitten oli oman perheen parissa, sitten oli naapurilasten ja niidenkin tuli silmätkin, se lyönnit tuli niin kipiäksi. Ja minä otin jo, minä mitään maksua niitä ottanut. Sitten kun niitä hermosairahia, joita tuli sitten paljon. Ne oli Risto Ujalla niiden kanssa, kun saivat sieltä henkeä.
Millaiset ne on ne teidän lääkkeet?
No ne, minä en niitä silmätä, minkä laskenut.
Jaa.
Ne on salasuus.
Niin. Mutta teillähän on siis sekä lääkkeitä, että ette sitten vaikuta noin niin...
Lääkkeitä, kun mä teen aina jo.
Jaha.
Vaikuta minä yhä kosketuksella, mutta lääkkeitä.
Jaha, lääkkeitä on niin.
Lääkkeitä on lääketietoja.
Jaha. Eikö teillä ole joku sellainen erikoinen lääke tai sellainen, sanotaan tulikasteeksi? Kertoisitteko te millainen?
Ei, niin minä kertaan, mistä voi kertoa.
Jaha. No entäs sitten, teillähän on pari sellaista loitsua.
En minä mitään loitsuja. Minä en lue minkään näköistä loitsua. Se on kaikki, mitä minä teen niin raamatun jälkeen. Minä en yhtään mitään sellaista loitsua, en kirous sanaa, mitään minä en tee. Mä teen kaikki raamatun jälkeen. Ja sitten sen Kysyä jälkeen, että siinäkään on mitään pahaa, minen tai sitten kelle. Ei linnun voi jotenkaan. On niin tyyniä jäänyt mun tykönä, että ne olis täytynyt pahaa niin toiselle. Mutta minä yritykästi sieltä, kun mä sanon, että jos minä pahaa tekisin, niin mä voisin enää hyvää tehdä.
Joo.
Se on tarkka sääntö siinä.
No sittenhän teitä on paljon käytetty juuri selvä näkijänä.
On käytetty ja paljon on onnistunut.
Niin.
Mutta en ole kaikissa paikoissa onnistunut.
No voitteko te ollenkaan selittää millään tavalla sitä, tuleeko se niin kuin teille unessa tai jonkinlaisena näkyy?
No minä katson viisusta siitä on näin.
Jaha. No tuota, jos me palattaisiin vielä nyt näihin ihmeparantajiin, niitähän on Suomessa aika paljon.
Niitä on.
Niin mikä on siis teidän käsityksenne siitä asiasta, siis että uskotteko, että kaikki ihmeparantajat todella luottavat siihen omaa voimaansa, että he todella pystyvät parantamaan? Minä, tai onko joukossa semmoisia, jotka ihan noin tieten tahtoen petkuttaa
itse? On sellaisiakin.
Niin.
On sellaisiakin, jotta niin. Mä tiedän senkin paikan, kun yksi mustalaatikko oli kujettu hienosti kokeihin ja sitten meni tuonne petkutti yhtä rouvaa, mä muista kuinka paljon se petkuttikaan, niin meni mun tyttärenäni parantamaan.
Vai
joo, ja sitten niin yksi taas esiintyi siellä pohjaisella, se oli niin esiintyi mun Veikkoona.
Sanna Fossi ei siis suostunut selvittelemään tulikastettaan lähemmin. Hänen potilaittensa kertoman mukaan se on seuraavanlainen seremonia. Potilas käsketään sisään ja hänet istutetaan tuoliin. Hänelle annetaan kupissa lääkettä, jota on juotava, ja samalla Sanna raapaisee kolmasti tulitikkuja ja pyörittää niitä potilaan pään päällä. Matalaksi siinä menee, kun toinen takapäin tulitikulla kriipaasee, on muuan taiteilija kertonut käynnistään ja arvellut, että ihmeparantaja tällä tavoin ottaa potilaan valtoihinsa ja helpommin vaikutuskykynsä alaiseksi. Nykyhetken ihmisen täyttää kuitenkin tässä yhteydessä vastustamatta ajatus. Eikö tämä ole palanen pimeintä keskiaikaa meidän päivinämme? Eikö noitien aika olekaan ollut ja mennyt? Uskotaanko joidenkin tyypillisten puoskaritemppujen parantavaan vaikutukseen vielä vuonna 1953 jälkeen Kristuksen syntymän? Yllättävää kyllä, niin näyttää asianlaita olevan. Mitä sanovat tällaisista ihmeparantajista lääkäri ja lakimies? Tohtori Bensala on ensimmäisenä vastausvuorossa. Miksi turvaudutaan ihmeparantajiin?
Lähinnä tämä johtunee siitä, että potilaan, joka sairastaa pitkällistä ja parantumatonta sairautta, jolla on elimellinen vamma, on vaikeata alistua kohtaloonsa, vaikeata uskoa, ettei hänen taudilleen, hänen vammalleen mitään voida. Kun on aikansa kiertänyt lääkäristä lääkäriin, sairaalasta toiseen, tällainen potilas hukkuvan tavoin oljenkorteen tarttuen turvautuu ihmeparantajiin. Ihmeparantajan kyllä löytää, sillä hänen maineensa on usein laajalle levinnyt. Jos näet yksikin tuhannesta saa jotain apua, tieto tästä leviää kulovalkean tavoin valtaosaan apua saamattomien ryhmän vaietessa turhasta ihmeparantajan luona käynnistä. Jos on kyseessä elimellinen vika, sitä ihmeparantajakaan ei kykene parantamaan. Jos taas vaivan perussyy on haettavissa hermostollisista häiriöistä, saattaa olla niin, että potilas tuntee saaneensa apua ihmeparantajalta. Apu on silloin lähinnä psykoterapeuttista laatua. Tässä suhteessa meillä lääkäreilläkin on opittavaa. Emme saa hoitaa vain potilaan kehoa ja sairautta, vaan potilasta kokonaisuudessaan. Jos emme saa potilaaseen paranemisen tahtoa eikä luottamusta itseemme, lopputulos saattaa olla huono. Ja silloin on luotu edellytykset potilaan kääntymiselle ihmeparantajan puoleen. Olisi todella mielenkiintoista selvittää ihmeparantajan parantamistaito lääketieteellisellä objektiivisuudella. Itsekin olen kuullut useista ihmeellisistä ihmeparantajan aikaansaamista paranemistapauksista, mutta omin silmin en ole nähnyt yhtään. Myönnettäköön kuitenkin totuuden nimessä, että kansan hallussa on ollut määrättyjä hoitomenetelmiä jo paljon ennen kuin ne ovat joutuneet kriittiset lääketieteellisen tutkimuksen kohteeksi. On olemassa tapauksia, jolloin tutkimukset ovat osoittaneet, että kyseisellä hoidolla on ollut ja on vieläkin määrätty merkitys. Sen ihmeparantajan lääkkeet, jotka kerran tutkittiin allekirjoittaneen toimesta, sisälsivät vettä noin 80% ja alkoholia noin 20%, lisäksi aavistuksen verran jotain promia muistuttavaa ainetta. Jos tämä on lääkettä, niin alkko myy paljon halvemmalla ja paljon tehokkaampaa lääkettä. Lähimmäistä on autettava ja tuleekin auttaa, mutta aivan toisenlaista ovat puoskarien touhut. Siinä ei ole kysymys mistään lähimmäisen rakkaudesta, vaan puhtaasti lainvastaisesta liiketoiminnasta, josta joutuvat kärsimään yksinomaan potilaat, lähinnä taloudellisesti, mutta myös muussakin suhteessa. Luottaen puoskariin ja hänen rohtoihinsa saattaa potilas jättää muut välttämättömät hoidot ja tai lykätä ne niin myöhäiseen ajanhetkeen, ettei mistään lääketieteellisestä hoitotoimenpiteestä ole enää apua.
Paratuomari Esko Kauppila, Suomen Lääkäriliiton asiamies, valottaa meille nyt ihmeparannuskysymystä lakimiehen näkökulmasta.
Lakikirjamme aakkosillisestä asiahakemistosta löytää P-kirjaimen kohdalla sanan puoskaroiminen. Hakusanaa viittaa lääkäritoimen harjoittamisesta vuonna 1925 annettuun lakiin, joka sisältää muun muassa säännökset siitä, kenellä tässä maassa on oikeus harjoittaa lääkärin ammattia, kuin myös niistä seuraamuksista, jota koituvat sille, joka puoskaroi, toisin sanoen harjoittaa lääkärin ammattia olematta siihen oikeutettu. Mainitun lain ensimmäisessä pykälässä on tarkkaan määritelty lääkärintoimen oikeutetun harjoittamisen edellytykset. Pääperiaatteena säännöksessä on se, ettei oikeutta lääkärin ammatin harjoittamiseen myönnetä muulle kuin henkilölle, joka on suorittanut asianmukaiset tutkinnot yliopistossa.
Entä sitten rangaistusseuraamukset?
Puoskaroimisesta on säädetty rangaistukset kysymyksessä olevan lain 6. pykälässä, joka on näin kuulua. Jos joku, joka 1. pykälän mukaan oltuaan oikeutettu harjoittamaan lääkärin tointa, on julistettu menettäneeksi tämän oikeuden harjoittaa lääkärin noita välitöntä tai välillistä korvausta vastaan, tuomittakoon enintään 100 päiväsakkoon. Jos hän tekee sen ammattimaisesti, olkoon rangaistus vähintään 5/3 päiväsakkoa tai vankeutta enintään 1 vuosi. Jos joku, joka ei ole eikä ole ollut oikeutettu harjoittamaan lääkärin tointa tai oltuaan määräajaksi siihen oikeutettu, on tämän ajan loppuessa oikeutensa menettänyt, harjoittaa lääkärin tointa ammattimaisesti, tuomittakoon enintään 100 päiväsakkoon. Jos hän ammattimaisesti hoitaa veneeristä tautia, tuberkuloosia tai sellaista tarttuvaa tautia, joka yleisestä terveydenhoidosta annettujen säännösten mukaan on viranomaisten erikoisen valvonnan alainen, olkoon rangaistus vähintään 5/3 päiväsakkoa tai vankeutta enintään 1 vuosi. Jos joku edellisessä momentissa tarkoitettu henkilö välitöntä tai välillistä korvausta vastaan, mutta ei ammattimaisesti, harjoittaa lääkärin tointa, ja jos hoito on ollut sen laatuista, että se olisi voinut tuottaa sairaalle hengen tai terveyden vaaran, tuomittakoon enintään 100 päiväsakkoon. Sama olkoon rangaistus, jos on välitöntä tai välillistä korvausta vastaan, mutta ei ammattimaisesti hoitaa tautia, joka edellisessä momentissa mainitaan. Jos joku, joka on saattanut itsensä syypääksi tässä pykälässä mainittu rikokseen, on tällöin tuottanut toiselle kuoleman tai vaikean ruumiin vamman, rangaistakoon, kuten rikoslain 7. luvun 1. pykälässä on säädetty. On syytä panna merkille, että myös henkilö, joka on saanut asianmukaisen lääkärin koulutuksen, mutta on julistettu menettäneeksi oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia, saa puoskaroinnista rangaistuksen samoilla perusteilla kuin tähän syntiin langennut luonnonparantaja. Luetun pykälän lopussa oleva viittaus rikoslakiin merkitsee sitä, että jos henkilö on yhdellä teolla syyllistynyt sekä puoskarointiin että esimerkiksi kuolemantuottamukseen, tuomitaan vain 1 yleistä lajia oleva rangaistus sen rikoksen mukaan, josta laki säätää ankarimman rangaistuksen, siis esimerkkitapauksessa rikoslain 21. luvun 10. pykälän mukaan, jolloin rangaistuksen enimmäismääränä voi olla 3 vuotta vankeutta.
Olenko käsittänyt oikein, ovatko siis sellaiset seikat kuin maksun ottaminen, hoidon toistuvaisuus, jonotusjärjestelmä esimerkiksi numerolippujen avulla, tai potilaista tehty kirjanpito sellaisia tekijöitä, jotka otetaan huomioon syytteen nostamista harkittaessa?
On mielestäni ehdottomasti otettava huomioon.
Lääkäri ja lakimies ovat sanoneet sanansa, ja nyt on aika palata tämän selostuksen alussa mainitulle Kangasalan ihmeparantajan vastaanotolle. Olen saapunut valmiusasemiin jo 5 aamulla, mutta älkää suinkaan luulko, että olisin jonossa ensimmäinen. Edelläni on 16 vuokra-autoa kyydittävineen, joiden luku myöhemmin kasvaa 86, ja tuvan täysi potilaita, jotka kaikki ovat saapuneet edellisen päivän ja yön aikana. Kun Kangasalan ihmeparantaja palaa kahvitauoltaan, on hänen ympärillään tuossa tuokiossa 100 ihmistä, jotka kilvan rynnistävät parannettaviksi. Parantaja aloittaa työnsä tällä kertaa yksin, aamulla hänen tukenaan oli vielä apuparantajakin. Parantaminen näyttää sinänsä varsin yksinkertaiselta ja yksitoikkoiselta toimitukselta, hellävaraista hieromista muistuttavaa sivelyä joka puolelta, joitakin potilaan jalan kohotuksia, ja aina välillä parantaja ikään kuin heittää sormistaan jotain näkymätöntä maahan. Ristiotetta potilaan käsistä käytetään vähän väliä sivelyn ohella. Potilaan sairautta ei yleensä kysytä, parantaja tietää sen näet muutenkin. Maksua ei oteta, vaan se saadaan lahjana. 1000 lappunen toisensa jälkeen vaihtaa omistajaa 5-15 minuuttia kestävän käsittelyn jälkeen, jotkut näyttävät antavan vähemmän, jotkut enemmänkin. Ympäröivän ihmisjoukon kasvoilla kuvastuu haltioitunut ihailu ja kunnioitus, jos koskaan, niin juuri nyt on edessäni täydellisen joukkopsykoosin vallassa oleva ihmismassa. Joskus, tosin ei tällä kertaa, ihmeparantaja parantaa myös ryhmissä. Tällöin hän asettaa 20 henkilöä piiriin käsikkäin ja käymällä itse yhdeksi antaa parantavan sähkövirran kulkea täten itsestään heihin kaikkiin, varmistaen toimituksen muutamalla sivelyllä. Olen puhunut jo alustavasti ihmeparantajan kanssa parantamisestani ja kärsivät kasvoni, podennäet lihasrevähtymää oikeassa jalassani, ovat jo ehtineet syöpyä hänen tietoisuuteensa. Kun vuoroni ei vain näytä vieläkään tulevan, kytken magnetofonin ja tunkeudun parhaillaan käsiteltävän potilaan vierelle.
Kuulkaa, millä tavalla tämä tapahtuu? Onko se tässä juuri samaan aikaan, kun näin, tapahtuu kun tässä se parantuu?
Ei se sitten paranee pikkuhiljaa kotioloissa sitten, lähin erin. Joo, lähin erin kotioloissa sitten. Sitä vasta siihen jätetäänkin aina sitten, kuinka millekin tarvitsee, sitten katsotaan hyväksi, niin muutama aika siinä sitten, että jos tarvitsee hoitaa vielä toisen kerran, niin sitten vasta hoidetaan sitten toisen kerran myöhemmin. Monet paranevat ensimmäisellä kerralla.
Niin.
Joo.
No, voitteko sanoa mitenkään, mitä se on se voima sitten, joka teistä niin
kiinni? Olettepa te uteliaat ihminen, koettakaa nyt tutkia! Niin, kun noinkin paljon tarvitsen tietoa, niin koettakaa nyt tutkia. Ja millä voimalla parannetta ja millä ei parane. Millä voimalla hyvää tehdä ja millä pahaa, kai te sen tiedätte.
Tekehän ihmisen usko merkitsee aika paljon.
Kyllä. Kun ei meillä ole olemassa muuta kuin 2 lajia, vaan voimaakin. Pahan voimaa ja hyvän voimaa. Juu, ja eikä pahan voimalla koskaan tehdä hyvää, ei minkäänlaista hyvää. Sillä tehdään vaan pahaa ja tuhotaan. Juu, se voimilla.
Mä saan olla vielä utelias, niin millä tavalla te tulitte huomaamaan, että teissä oli tuollainen voima, jota parantaa?
Nää on ollut mua tähän maailmaan tullessa.
Ai jo silloin?
Juu.
Jaha. Olette sitten koko pienen ikän parantanut.
Kyllä, mutta mä olen tahtonut väistää syrjään sen, kun ihmiset eivät ymmärrä.
Jaha.
Joo, mutta nyt ei ole enää parantunut, nyt täytynyt vaan sitten ihan vakituisesti. Vaan hoidella on se aika kuin. Joo. Minä teen Hierman työtäkin jo sen tähän, että 20 vuotta mä saan siinä salaa käyttää näitä lahjojani. Ja ne parantui hyvin, joita minä hieroin.
Paraneeks yleensä noin teidän kaikki tutkitaan?
No, ei kaikki parane, koska ei ole kaikille sallittu sitä tervehtimistä syystä tai toisesta. Ja on toinen asia sitten se, että jos on niin lyhyt elinaika, että ei tervehtimä sun vaikeasti sairaus. Mutta tilanne on helpompi sitten kuitenkin niilläkin. Se riippuu niistä potilasta itsestäänkin paljon. Millä tavalla ne asiaan suhtautuvat ja sitten millä tavalla sairaus on tullut ja kuinka kauan se on ollut. Ja siinä on monta tekijää.
Mä oon kuullut, että te voitte noin valokuvan perusteella siis myöskin niin kuin siirtää sitä loimaa.
Kyllä. Ja kyllä sitä voidaan siirtää vaikka sivänkin navuus, mutta se vaan täytyy se henkilö ensin kehittää siihen jo sinne, jos se... Mutta valokuvassahan se on jo valmiiksi kehitetty. Mutta noin, en enää tahota ehtiä oikein hoitelemaan, vaikka ihan pakko tapauksessa on muodettu nimi vaan pahvilla, kun ei muodettu kuvia vastaan. Ei tota, ei enää, eikä jaksa. Siunakset ne hyvät voi nyt.
Ja niin oli potilas parannettu kauniin lopputoivotuksen kerran. Katsoin asiakseni kertoa käyntini tarkoituksesta. Esityslupa saatiin, eikä ihmeparantaja antanut tapauksen vähimmässäkään määrin järkyttää itseään. Kenties se oli jonkinlaista taktiikkapeliä ympäröivän joukon vuoksi, jonka uskoa hän varoi järkyttämästä.
Eikä tässä minun puolestaan ruokkuu. Mitä kukin tykkää?
Niin.
Ei, minä olen niin vapaa eläjä. Käsissä yhdessä jalassa. Kyllä, kun täällä puolella vaan tässä on tämä autolasti menossa.
Näin jatkaa työtään tämä ihmeparantaja, jolta verotettiin verovuodelta 1951, jolloin hänen nykyinen toimintansa oli vasta alussa, 140 000 markasta. Hänen nykyisenä keskimääräispäiväansionaan kuulin toisella taholla mainittavan 70 000 markkaa, mutta oman näkemäni valossa se tuntuu verrattain vaatimattomalta arviolta. Mutta mitä sanovat ihmeparantajista heidän potilaansa?
No oletteko sitten tavannut henkilökohtaisesti sellaisia ihmisiä, jotka ovat todella parantuneet tai tulleet paremmaksi ihmeparantajan ansiosta?
Kyllä, olen ainakin yhden.
Millainen tapaus se oli?
Munuainen oli poissa paikoltaan ja sitten semmoinen katti leuan alla ja sappikivet. No. Ja hän väitti, että hän parantuu niistä kaikista.
Muuan kirje, jonka eräs asiasta kiinnostunut kangasalalainen rouva on saanut ihmeparantajan toiselta potilaalta, kuuluu puolestaan seuraavasti. Se on päivätty 22.12.52, jätän kaikki siinä mainitut nimet lukematta. Rouva se ja se, monet parhaat kiitokset teille kaikesta hyvästä, mitä sain osakseni teillä käytössäni. Asiat sanoitte paikalle. Mitään apua ei tullut siitä matkasta, pitää sanoa suoraan. Toivon hyvää joulua teille koko perheelle yhteisesti joulutähden kirkkautta. Tervehtien se ja se. Kuuntelijoissa on varmaan edellä olevan perusteella ja lakimiehen jyrkän tekstin johdosta herännyt kysymys, miten tällainen toiminta voi olla mahdollista. Viimeksi mainitussa tapauksessa vastaa asianomaisen piirin nimismies näin. On seurattu, onko ihmeparantajan toiminta laillista vai laitonta, mutta koska ei ole todettu hänen määränneen potilaille lääkkeitä tai maksua, ja koska potilaiden taholta ei ole tehty ilmoitusta petkutuksesta tai vahingon tuottamisesta, ei syytettä ole nostettu. En halua päättää selostustani mihinkään arvosteluun ihmeparantajista, palautan vain lopuksi mieliin, mitä erään sellaisen vastaanotolla 8 tunnin aikana näin. Näin vanhojen koukkuselkäisten mummojen yrittävän turhaan tunkeutua ihmeparantajaa ympäröivän ihmismuurin läpi, kerran toisensa jälkeen, näin ryppyisiä odottavia kasvoja jossakin 16 vuokra-auton takaistuimella, jossa pitkä yö oli istuallaan nukkuen vietetty, ja näin nuoren naisen muodinmukaisissa mustissa nailoneissa etsivän allergiselle ihottumalleen parannusta kylmän sinistämin huulin tunnista toiseen odottaen. Näin mielipuolen kulkevan yltympäri käsittämättä ympäristöstään yhtään mitään, näin toisen hamuilevan kiven päältä käsinsä tyhjää samalla kun häntä parannettiin. Tämä kaikki oli tavallista ja siihen tottui, mutta vihdoin näin vanhan naisen horjuvan toisten taluttamana ihmeparantajan eteen, tyhjä katse kerran kirkkaissa silmissään, joihin kaihi nyt oli kutonut harmaan verkkonsa. Ja kun kuulin apuparantajan sanovan, tulettehan te toki syksyllä uudestaan, täytyyhän meidän silloin toisemme nähdä, ja näin jälleen, ties kuinka monenin kerran, jo tutuksi käyneen setelin siirtyvän laihasta, kuivettuneesta kädestä sopivan ammollaan olevaan taskuun, niin käänsin vaistomaisesti ja tyrmistyneenä katseeni syrjään ja tiesin, että ensimmäinen käyntini ihmeparantajan vastaanotolla tulisi olemaan myös viimeinen.